Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 30-сентябрь, күнгө шаршамбы. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Парламенттик шайлоодо 500,000 жаран добуш бере албай калды.
Чет өлкөлөрдө жашап иштеп жаткан жарандар болушу мүмкүн. Балким ошол талап болгон жок, документ алмаштыруу талабы болгон жок. Ошон үчүн балким өздөрү кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрү жок болуп жаткандыр.
Башкы прокуратура Кадыр Атамбаевдин билдирүүсүн түгүнгө чыгарды.
Обвинение против Сапара Исакова.
Сапар Исаковка каршы айыптоону Жээнбековдун эжесинин уулу даярдаган. Арстанбек Боронбаев саясий негизде камалгандардын гана ишин көзөмөлдөбөйт.
АКШ'да президенттикке талапкерлер Трамп менен Байден беттешти. Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бириккен Улуттар Уюму Тоолу Карабахта атышууну токтотууга чакырды. 29-сентябрда кечке маал Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Тоолу Карабахтагы абалды чукул талкуулап уюмдун баш катчысы Антонио Гутерриштин ок атууну тезинен токтотуу боюнча чакырыгын колдоду. Улуттар Уюму аймактагы абалды жөнгө салуу үчүн сүйлөшүүлөрдү баштоого да чакырды. Эл аралык коомчулуктун мындай чакырыктарына карабай Тоолу Карабахтын аймагында Азербайжан жана Армениянын ортосундагы куралдуу кагылыш 4 күндөн бери уланууда. 30-сентябрда эки тарап тең чектешкен аймактарда атыштар уланып жаткандыгын бышыкташты. Ошол эле учурда Азербайжан менен Армениянын ортосундагы жаңжал талаштуу аймактын чегинен чыгып толук кандуу согушка айланып кетиши мүмкүн деген коркунучтар да айтылууда. Армян тарап бул кагылышка Түркия тарапта аралашып жаткандыгын билдирүүдө. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Орусиянын мамлекеттик Россия каналындагы маегинде Түркия иш жүзүндө бул жараянга аралашты. Биздин ишенимдүү маалымат боюнча аскер инструкторлор жана жогорку даражалуу аскер жетекчилер учурда Азербайжандын командалык пункттарында отурушат деп билдирди. Буга жооп катары далуу эле ушул каналдагы маегинде Азербайжандын президенти Илхам Алиев
Турция на уровне главы государства и других.
Түркия мамлекет башчысы жана башка жетекчилердин деңгээлинде Азербайжанды эл аралык укукту колдой тургандыгын ачык айтышты. Анткени Армения эл аралык укукту осол бузуп 30 жылдан ашык убакыттан бери Азербайжандын аймагын басып отурат деди. Азербайжан менен Арменияны 1980 жылдарынын аягынан баштап Тоолу Карабах үчүн жаңжалдашып келген дүйнөлүк коомчулук тааныган аймакта соңку 30 жылда бир нече жолу куралдуу кагылыш орун алган эле, бирок соңку куу жолу 27-сентябрдан тарта кырдаал курчуп эки өлкө тең аскердик абал жарыялап соңку кагылышты согуш деп аташууда. Кыргызстанда 500,000 жакын жаран шайлоодо добуш берүү укугунка жок. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда бүгүнкү күндө биометрикалык каттоого туруу укугу бар 437,384 кыргыз жараны мындай каттоодон өтө элек жана эски үлгүдөгү ID паспорт менен жүрөт. Мыйзам боюнча мындай жарандар шайлоого катыша албайт. Борбордук шайлоо комиссиясы эсебинде Кыргызстанда шайлоочулардын жалпы саны 3,5 миллионго жакын. 16 жаштан жогорку курактагы жарандардын биометрикалык каттоого алуу тууралуу мыйзам 2014 жылдын июль айында кабыл алынган. Каттоону мамлекеттик каттоо кызматы жүргүзөт. 4-октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоонун добуш берүү күнү жарыяланган. Ал ортодо Бишкекте парламенттик шайлоо күнү баардык талапкерлерге партияларга каршы добуш берүүгө үндөгөн акция өтүүдө. Коомдук ишмер Токтай Мүмөтәлиев баштаган жарандык активисттер тобу 2010 жылдагы апрель окуяларынын катышуучулары жана Жашылдар партиясынын өкүлдөрү баарына каршы добуш берүүгө үндөп башкалаанын көчөлөрүн кыдырышууда. Мүмөтәлиев 30-сентябрда Азаттыкка билдиргенде талапкерлердин тизмеси жана добуш берүүнү техникалык жактан уюштуруу жагы ишеним жаратпагандыктан ушундай акцияга чогулушту.
алдыңкы списокто 300 жакын соттолгон жана сот иштери бар адамдар кетип атат. Баары коррупция менен соттолгон. Штрафтан төлөп коюп эле шайлоого чыгып кетиш оңой болуп калды. Экинчисинен бүт аппараттардын паспорттору жок экен, тех паспорттору. Ошондой эле лицензиялык программасы жок. Мындай карап көрсөм, ар бир жаназадан өткөн 5-чи машина бизге пепилдетип өтүп атат. Бул жакшы көрсөтмө. Жерлерде эл жакшы маанайда кабыл алып атат.
Жогорку кеңештеги 120 мандат үчүн Кыргызстанда 16 саясий партиядан 2000 талапкер ат салышууда. Борбордук шайлоо комиссиясы иши тергелип жаткан жана соттулугу жоюлганы боюнча маалыматы жок 50 ашык талапкерди парламенттик жарышка кое берген. Мекеме алар боюнча сот чечими чыкса тизмеден чыгарыларын эскерткен болчу. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев өзү айыпталып жаткан сотко кайрадан катышмай болду. Тиешелүү өтүнүчтү мурдагы президенттин адвокаты Сергей Слесарев Бишкектин 1-май райондук сотундагы бүгүнкү жараянды берди. Ишти карап жаткан судья Марат Сыдыков аны канааттандырды. Эми Атамбаев 2-октябрдагы сотко катыша турган болууда. Быйыл 1-июндагы жараянда сот кой таш окуясы боюнча кылмыш иши каралып бүткөнгө чейин Атамбаев сот отурумдарына катышпайт деген чечим чыгарган. Буга Атамбаевдин жараянда айыпталуучулар менен бирге тосмонун ичинде отуруудан баш тартканы себеп болгон. Ошондой эле Атамбаев сотко катышууну каалабаганына ден соолугун жана өзүн саясий негизде куугунтук болуп жаткан деп негиз келтирген болчу. Крима авторитет Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу тууралуу суракка баруудан баш тарткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев былтыр 7-августта кармалып, ошондон бери улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөгүндө кармалып турат. АКШда президенттик талапкерлердин алгачкы теле таймашы болуп өттү. Республикалык партиянын талапкери учурдагы президент Дональд Трамп менен демократиялык партиядан талапкер болгон Джо Байдендин дебаты Огайо штатындагы Кливленд шаарында өттү. Коронавируска байланыштуу аз гана адам киргизилген жайда өткөн дебатта АКШнын жогорку сотунун судьясын шайлоо мыйзамдарын сакталышы, пандемияда кабыл алынган чечимдер, экономикалык абал боюнча талкуу жүрүшү керек болчу. Телетаймаштын жүрүшүндө бул маселелер үстүртөн гана талкууланып, Трамп менен Байден дебаттын 1-мүнөтүнөн тарта эле кайым айтышка түштү.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Багыт Аксанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда парламенттик шайлоого 500,000 жакын жаран дууш бере албайт. Анткени алар биометрикалык каттоого турган эмес. Кыргызстанда 2015-жылдан баштап жарандарды биометрикалык маалыматтар менен гана шайлоого катышууга уруксат берүү башталган. Эмне себептен 500,000 жакын адам дууш берүүгө катыша албай калды? Деги эле өкмөттүн бул жолку парламенттик шайлоого даярдыгы кандай? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 437,384 жаран биометрикалык каттоого турбастан эски үлгүдөгү ID паспорт менен жүрөт. Демек, алар алдыдагы шайлоодо добуш берүүгө катыша албайт. Мамлекеттик каттоо кызматы 2014-жылдан бери айрыкча шайлоого жакын жарандарды биометрикалык маалымат тапшырууга чакырган активдүү кампания жүргүзгөнү маалымдады. Бирок 6 жылдан бери эмнеге 500,000 жакын адам биометрикалык маалымат тапшырбай жүргөнүнүн так себеби белгисиз. Мекеменин адиси Дамира Азимбаева бул суроого мындай жооп берди.
Өзлөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу болуш керек. Балким алар чет өлкөлөрдө жашап иштеп жаткан жарандар болушу мүмкүн. Балким ошол талап болгон жок. Документ алмаштыруу талабы болгон жок. Ошон үчүн балким өздөрү кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрү жок болуп жаткандыр. Бирок негизи 2014-жылдан баштап эле мамлекеттик каттоо кызматы ошол жалпы жарандардын калк бирдиктүү мамлекеттик реестрин түзүүнүн алкагында ушул ишти улантып жана алып барып келет да.
Мамлекеттик каттоо кызматы 2015-2017-жылдардагы шайлоодо биометрикалык маалымат тапшырбаган канча адам добуш бере албай калганы жөнүндө кийинчерээк маалымат берерин билдирди. Борбор шайлоо комиссиясынын акыркы эсебинде Кыргызстанда шайлоочулардын саны 3,523,000 болду. Бул 2015-жылдагы жогорку кеңештин шайлоосуна салыштырмалуу 700,000 адамга көбөйдү. Ал эми 2017-жылы президенттик жарышта шайлоочулардын саны 3,000,000 бир аз ашкан. Жогорку кеңешке өтүш үчүн бир партия орто эсеп менен кеминде 130,000 добуш алышы керек. Демек 500,000 жакын шайлоочу 2-3 партиянын тагдырын чече алмак. Жарандык платформа уюмунун жетекчиси Айнура Усупекова биометрикалык маалымат тапшырып, шайлоого катышуу укугуна ээ болуу ириде жарандардын жеке жоопкерчилиги менен байланыштуу экенин белгилейт. Ошол эле кезде ал бийлик өлкө тагдырын аныктоочу саясий окуяларга жарандардын активдүү катышуусуна үндөөсү керек болчу деп эсептейт. Усупбекова бул жолку шайлоодо мамлекеттик каттоо кызматынын мындай аракетин байкаган жок.
Дагы коопсуздук маселе турат, ошолор боюнча тапшырган жок. Андан тышкары мыйзам менен бир мындай проблемалары болгон кишилер дагы тапшырбай жүрүшөт. Ошолордон тышкары дагы бир процент бар билбегендер. Же жаңы паспорт алгандар бар да, ошолор келбей калышы мүмкүн. Тууралуу мамлекеттик каттоо кызматкерлери мурункуга салыштуу караганда начар алып барды өзүнүн компания.
Деги эле жалпы шайлоо жүрүшүнө байкоо салып жаткан жарандык активист Максат Чакиев мамлекет үчүн парламенттик шайлоо эң маанилүү жараян экенин белгилеп, элге өлкөнүн 5 жылдык тагдырын чечүүчү тандоосуна шарт түзүлүшү керек болчу дейт. Чакиев шайлоо өнөктүгүндөгү бул көрүнүштөргө нааразы болду.
Азыркы парламент бул бирден бир депутаттын негизги өзөгү болуп саналган кийин катуу даярдык болуш керек болчу. Биометрика жактан жарым жыл, бир жыл мурун уже граждандардын баарын тең каттатыш керек болчу. Бул бир экинчиден азыр форма 2 деген көп деген түшүнүксүз суроолор жарап атат. 500 миң адам жарым миллион форма 2 менен катталыптыр дагы, мына азыр дагы катталайын деп өзүк жагынан баргандарга аларга тилекке каршы форма 2 уже бүтүп калды деп алар каттаттырып атат. Чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз, Россияда башка мамлекеттерден бирөө жүргөн жарандарыбыз алар деги эле мындай айтканда добуш берип турган эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Бул деги эле шайлоо эмес.
Борбор шайлоо комиссиясынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жаркын Бапанованын божомолунда бул сапар парламенттик жарышка шайлоочулар активдүү катышат.
Мына партиялардын баарында тең жаштар көп, анан кийин баары жаштар бар. Ошон үчүн жаштар дагы катуу эме киришип атышпай ушундай шайлоого. Мен ойлойм, ошол дагы чоң таасир кылып атат. Анан кийин өкмөт болсо, борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамдын баарын азыр карап атышат алар. Ошол мыйзамдан эч жака чыкканга эмеси мүмкүнчүлүгү жок дегендей.
2015 жылы парламенттик жарышта тизмеге 2 миллион 700 миң киши катталып, 1 миллион 600 миң киши добуш берүүгө келген. 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоонун добуш берүү күнү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Башкы прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин баласы Кадыр Атамбаевдин, президент Сооронбай Жээнбековдун жээн туугандары жана алар ээлеген кызматтар боюнча иликтөөсүнө жооп кайтарды. Башкы көзөмөл органы тараткан маалыматта иликтөөдө аты аталган Арстанбек Боронбаев прокуратура органдарында бир топ жылдан бери иштеп келатканы айтылат. Ал эми мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун ишине байланыштуу атайын кызмат жазган кат мыйзамдуу экени көрсөтүлгөн. Темага кабарчыбыз Бак Төрөгелди уулу токтолот.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадыр Атамбаевдин президент мына сизге факты деп аталган видео материалы 28 сентябрда жарыяланды. Анда ал мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун туугандары башкы прокуратурада жана баж кызматында иштеп жатканы айтылат. Анын сөзүнө караганда тарых музейин реконструкциялоого байланыштуу мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго козголгон ишти Арстанбек Боронбаев аттуу башкы прокуратуранын бөлүм башчысы көзөмөлдөгөн. Ал бул ишти иликтеген улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кат жөнөтүп, бул иш президенттин көзөмөлүндө экенин билдирген. Атамбаевдин айтымында Боронбаев президент Сооронбай Жээнбековдун жээни, прокурордун апасы Алтынбөбө Жээнбекова өлкө башчынын бир тууган эжеси. Ал эми анын атасы Асан Боронбаев кулун ата мамлекеттик жаратылыш коргоонунун жетекчиси.
Обвинение против Сапара Исакова готовил.
Сапар Исаковго каршы айыптоону Жээнбековдун эжесинин уулу даярдаган. Арстанбек Боронбаев саясий негизде камалгандардын гана ишин көзөмөлдөбөйт. Ал Манас аэропортундагы ишти да караган. Аэропорттогу аткестилик иши тууралуу 2019 жылы Республика гезитинде жазган. Жээнбековго кандайдыр бир фактылардын эмне кереги бар? Фактынын баары президенттин жээни башкы прокуратуранын бөлүм башчысында бар.
У его родного племянника, начальника отдела в генпрокуратуре.
Башкы прокуратура буга жооп берди. Мекеменин басымсыз катчысы Наргиза Кубатованын маалыматы боюнча конституциянын 104-чү беренесине ылайык прокуратурага иликтеп тергөөчү органдардын ишине көзөмөл кылуу милдети жүктөлгөн. Мындан тышкары Кыргызстандын 1999 жылы кабыл алынган кылмыш процессуалдык кодексинин 34-чү беренесинде прокурор кылмыш ишин иликтөөнүн мыйзамдуулугуна көзөмөл кылууга, кылмыш ишин иликтөөнү тергөөчүгө же тергөө тобуна тапшырууга, тергөөчүгө берилген ишенбөөчүлүккө уруксат берүүгө укук бар экени көрсөтүлгөн.
Жазык процесстик кодексинин ошол эле беренесинин 34-чү беренесинин 4-чү бөлүгүнө ылайык тергөө органдарына белгилеген берилген прокурордун көрсөтмөлөрү аткарылууга милдеттүү. То есть тергөө органдары сөзсүз түрдө прокурордун көрсөтмөсүн аткарууга милдеттүү.
Деди Кубатова. Ал Кадыр Атамбаев сөз кылган Арстанбек Боронбаев прокуратурада 1995 жылдан бери иштеп келе жатканын, анын басымдуу бөлүгүн жетекчилик кызматтарда иштегенин кошумчалады. 2019 жылы башкы прокуратуранын бөлүм башчылык кызматынан өз арызынын негизинде бошотулганын, жакшы кызмат үчүн бир катар сыйлыктарга ээ болгонун айтты. Кадыр Атамбаев Арстанбек Боронбаевдин Facebook баракчасына жүктөлгөн сүрөттө Теңиз Шарипов аттуу колдонуучу комментарий калтырганын да белгиледи. Анын сөзү боюнча ал өлкө башчынын бир тууганы Жусупжан Шариповдун уулу. Ал эми Теңиз Шариповдун Facebook баракчасында ал бийликчилдеген Биримдик партиясын колдогонун көрүүгө болот. Теңиз Шарипов Айыл банктын Бишкектеги филиалдарынын бирин жетектери жана Лабын Козу ишканасынын негиздөөчүлөрдүн бири экени айтылды. Ал компанияны аны менен бирге негиздеген Жакыпбек Байымбетов улуттук коопсуздук кызматынын төрага орун басары кызматынан июнь айында саламаттыгына байланыштуу бошотулган. Кадыр Атамбаев президент Сооронбай Жээнбековдун мамлекеттик бажы кызматындагы туугандары тууралуу да маалыматтарды чогулткан.
Расследование Азаттык часто упоминается юго-западный.
Азаттыктын иликтөөсүндө Райымбек Матраимов эмгек жолун баштаган Ош облусундагы түштүк батыш бажысы тууралуу бир нече жолу сөз болот. Бажы кызматынын азыркы төрагасы Алтынбек Торутаев 2015 жылы түштүк батыш бажысында Райымбек Матраимовдун орун басары кызматында иштечү. 2019 жылдын 5 августунда бажынын жетекчиси болуп тайындалган. Азыр түштүк батыш бажысынын башчысынын орун басары кызматында Жээнбековдун дагы бир жээни Рустамбек Боронбаев турат.
Сооронбай Жээнбекова. Рустамбек Боронбаев.
Президенттин аппараты Жээнбековдун кызматта турган туугандары тууралуу комментарий бере элек. Атамбаевдин иликтөөсү президенттин жакындарынын бажыдагы чырлуу иштерге жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарына козголгон иштерге тиешеси бар жогу тууралуу талкууга жем таштады. Саясатчы Бектур Асанов мамлекет башчынын дарегине айтылган сындар тууралуу пикири менен бөлүштү.
Ошол гаражидагы кызматтарда бул киши президент болгонго чейин иштеген болсо, менин оюмча бердештиги деле жок. Бажы боюнча бир жакын тууганын менин оюмча ал жерден кызматтан алыш керек болчу, иштеген болсо дагы, мурда иштеген болсо дагы. Себеби бул президентке болгон ишенимди төмөндөтөт.
Президент жакындарын саясатка аралаштырбай турганын кайталап келет. Буга чейин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, 11 тууган экенин, анын ичинен азыр 8 калганын айткан. Ал эжелеринин улуусу айылда пенсияда, андан кийинки эжеси Бишкекте ооруканада иштей турганын билдирген. Агасы Жусупбек Шарипов Украинада элчи, иниси Асылбек Жээнбеков жогорку кеңештин депутаты. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Эл аралык коомчулуктун чакырыгына карабай азери армян кагылышы 4 күндөн бери токтой элек. Кыргызстанда шайлоочулардын добушун сатып алуу жана документ жасалмалууга байланыштуу жалпысынан 83 материал иликтенип жатат. Бишкекте парламенттик шайлоо күнү бардык талапкер партияларга каршы добуш бергөндүгүн акция өттү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кайра сотко катышууну чечти. АКШда президенттик талапкерлердин алгачкы телетаймашы болду. Турузду улантабыз. 29 сентябрда АКШнын президенттигине талапкерлер Дональд Трамп менен Джо Байдендин алгачкы телетаймашы болду. Коомдук сурамжылоолорго ылайык президенттикке атаандаштыкта Байден Трамптан алда канча алдыда келатат. Бирок теледебат кайым айтышка айланып, эки талапкер бирдей кызуу кандуулукка алдырганы сынга кабылды. Лаза Жэнбек кызы толугураак баяндайт.
You were a senator, and you're by the way, worst you were president a vice...
America has ever had. Let me
just tell you, Joe. I've done more in...
Дональд Трамп менен Джо Байден 1.5 сааттык дебатта кызыл чеке болуп талашып тартышып, АКШнын президенттигине башкы талапкерлердин беттешүүсү эки тараптуу айыптоолор менен коштолду. Демократиячыл Джо Байден Американы кайрадан улуу өлкө кылабыз деген убада менен келген, республикачыл Трамптын маалында өлкө тескерисинче алысырап, жакырланып, чар жайыт бөлүнүп турганын айтты.
Sicker, poorer, more divided, and more violent.
Коронавирус пандемиясында көрүлгөн чаралар боюнча сынга Трамп анын администрациясы мыкты иштегенин белгилеп, Байден президент болгондо жоготуулар менен өлкөдөгү кырдаал мындан оор болмок деди.
47 years you've done nothing. They understood.
All right.
АКШда коронавирус 7 миллиондон ашуун адамда аныкталып, илдеттен каза болгондор 200 миңден ашты. Бул үчүн Трамп америкалыктардын катуу сынына кабылып, рейтинги төмөндөп турат. Байден Трамптын тышкы саясаттагы чабалдыгын айтып, аны Путиндин күчүгү деп атады.
The fact is that I've gone head to head with Putin.
Мен Путин менен жолуккам. Мен анын айла амалдарына алданбастыгымды ачык көрсөткөм. Бул болсо Путиндин күчүгү. Бул Ооганстандагы америкалык аскерлердин баштары үчүн жарыяланган байге тууралуу ага эч нерсе дей алган жок.
Трамп өз кезегинде Байден вице-президент болуп турганда уулу Хантер Украина, Орусия менен Кытайдагы анын кызматтык байланыштарын колдонуп байыганын айтып чыкты. Ал кезде Хантер Байдендин компаниясы Москванын мурунку башчысы Юрий Лужковтун аялынан 3,5 миллион доллар алганын кошумчалай кетти. Буга Байден уулу мыйзам чегинде иш алып барганын айтты. Бул ирет мурдагы вице-президент Трамптын адамды укпай сөзүн бөлүп жеке сапаттарына асылып сүйлөгөн стилин колдонуп, эки талапкер тең бирдей кыйкырып сүйлөөгө өткөнү байкалды. 77 жана 74 жаштагы талапкерлер эмоцияга алдырып, бири-бирин жалганчы, маскарапоз деп айыптоого чейин жетишти. Дебаттын алып баруучусу Крис Уоллес бир нече ирет кызыл чеке болуп талашка түшкөн оппоненттерди токтотуп, экөө бир маалда сүйлөп жатканын эскертти. Ал эми телетаймашка байкоо салган серепчилер 1,5 сааттын ичинде эки талапкердин бири да өзүнүн сунуштары менен программасынан кеп козголгонун сынга алышты. Маалымат каражаттары талапкерлердин дебатын башаламан өткөн кайым айтыш катары сүрөттөштү. Трамп республикачылар менен демократиячылардын талашына түшкөн жогорку соттун судьясын шайлоого чейин дайындоо анын конституциялык укугу экенин белгилеп, почта аркылуу алдын ала добуш берген америкалыктардын добуштары бурмалана турган болсо, шайлоо жыйынтыгын тааныбай турганын баса белгиледи.
Мен шайлоо ачык айкын өтөт деп үмүттөнөм. Шайлоо таза болсо, мен аны 100% колдойм. Бирок 10 миң деген бюллетендер бурмаланса, мен аны менен макул болбойм.
CNN телеканалы жүргүзгөн сурамжылоодо 10 адамдын 6-сы дебатта Байден өзүн жакшы көрсөткөнүн билдиришкен. 3-тен 2-си Байден ачык айкын жооп бергенин баалашкан. Калгандары Трампты туура көрүшкөн. Анткени менен Voice of America менен Reuters агенттиги бул дебатка чейинки сурамжылоолордо америкалыктардын 90% өздөрүнүн талапкерин ишенимдүү тандашканын, 1,5 миллиондой адам алдын ала добуш беришкенин каарылап жатышат. Телетаймаштын алдында New York Times гезити Трамптын соңку 20 жылдагы салык декларациясындагы маалыматты ачыктап, анда Трамп 2001-2015 жылдары такыр федералдык киреше салыгын төлөбөгөнүн жазып чыккан. Трамп өзү 27 сентябрдагы басма сөз жыйынында бул маалыматты фейк, жалган деп атап, салык декларациясы тууралуу кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тарткан болчу. Дебаттын алдында Джо Байден жана анын аялы Джилл былтыркы декларациясын жарыялап, казынага 300 миң доллардай салык төлөшкөнүн ачыкташкан. АКШда президенттик шайлоо 3 ноябрга белгиленген. Азат Жанибек кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга кайталы. Мезгилинде атагы алыска кетип, миңдеген кишини жумуш менен камсыздаган Кадамжай сурма комбинаты жогорку соттун чечими менен банкрот деп табылган жана анын мындан аркы тагдыры белгисиз болуп турат. Соттун быйылкы чечимине ылайык комбинатты башкаруу укугу экономика министрлиги дайындаган. Атайын администраторго берилген Кадамжай сурма комбинатында иштеп келген 300 жакын жумушчунун алды жарым ай, арты 1 жылдан бери маяналарын ала элек. Толугураак Жеңиш Айдаров баяндайт.
Интернетте тараган видеодо Жогорку Кеңештин депутаты, Биримдик саясий партиясынан парламентке талапкер Сайдан Үмжан Жураев мечиттин ичинде имамдын ордунда жамаатка карап сүйлөп жатканын көрүүгө болот. Кээ бир жеринде сөздөрү түшүнүксүз болуп калган видеодо талапкердин пандемия учурунда бир топ пландар аткарылбай калганын, жума намазына да мечиттен жамаат чогула албай калганын, калктын ден соолугу мындан ары жакшы болосун тилеп сүйлөп жатканы даана тартылган. Чөнтүк телефонго түшүрүлгөн видеодо Кадамжай районунун үч коргон айылын мечитинде 11 сентябрда тартылганы кабарланды. Азаттык Жураевдин өзү менен байланышканда, ал интернетте тарап жаткан тасма болжол менен жарым жыл мурда тартылганын, мечитке барып тураарын, бирок үгүт башталганы бир жолу да чогулгандар алдында чыгып сүйлөбөгөнүн айтты.
Эски запись бул. 4 сентября я нигде не выступал ни разу. Как депутат, действующий депутат, мечитке келгенден кийин, я может там чыгып кандай айтып койгандыгым мен. Йок, шайлоо жок, бул жерде там не было, шайлоо не было тогда.
Депутат, талапкер Сайдалымжан Жураев мечиттин минбарына чыгып сүйлөп жаткан учурда, анын жанында Кадамжай районунун үч коргон айылынын борбордук эски мечитинин имамы Мамуржон Рахимбобоев турганын көрүүгө болот. Мечиттин имамы да бул чөнтөк телефонго тартылган тасманы жакын арада тартылбаганын айтып, бирок так качан болгонун айта алган жок.
Бир эски видеолор болсо керек. Ай, эски видеолор. Эми аны бир келгенде
Әлеге хайт пайтлар да келгенде, бир нимеге келгенде, кутуктап демелерде кутуктап койган алыс. Бу аны агитация пайтыда вообще сүйлеген ам жок, ю эски видеолор беше керек да.
Тасмага түшкөн эки каарманда мындай иштер жакын арада болбогонун айтып, эски видео деп жатканы менен, тасмада жума намазы экенин жана пандемиялык чектөөлөр алынып, жума намазына уруксат берилгенден кийин болгонун айтылып жатат. Быйылкы орозо айтта, курбан айтта жамаат чогулуп, айт намаздарын окуганга уруксат берилген эмес. Жума намазын мечитте жамаат менен окууга сентябр айынын башында гана муфтият тарабынан уруксат берилген. Диний мекемелерде үгүт иштерин жүргүзүүгө тыюу салынганын жана дин кызматкерлери саясатка аралашпоо, үгүт иштерине катышпоо боюнча мыйзамдык талаптарды сактоо тартиби дин комиссиясынын муфтиятынын эскертүүсүнө ылайык атайын жыйындар өткөрүлүп, мусулмандардын Баткен облустук казыяты тарабынан мечиттердин имамдарына түшүндүрүү чаралары жүргүзүлгөн. Ошого карабай, мечиттин ичинде талапкерге сөз берип, мыйзамдык талапты бузган имам болсо чара көрүлөт. Бул учур боюнча жумушчу топ иликтөө жүргүзмөй болду, дейт облус казысынын орун басары Нуридин Ажы Мамасабыров.
Тийиштүү чаралар көрүлөт. Себеп күнү кече ушу буйруктарды алып барып окуп таркатып неме кылып келгенмин, чогулуш өткөрүп казыятта ошо комиссия карайт го булардын иштерин. Эгер туура эмес мыйзам бузган болсо мына муфтияттан келгенде бул боюнча буйруктар, шайлоого аралашпоо, үгүттөө, баягы чакырык таштоо, чакыруу, агитация.
Кыргызстанда дин жана диний мекемелерде саясий иш чаралар жүргүзүүгө тыюу салынган. Шайлоо өткөрүү талаптарына да диний мекемелерде ичинде үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат берилбейт. Жергиликтүү талдоочу Базарбай Масеитов мыйзамдык талапты сактабай, эрежелерди көзгө илбей, саясат үчүн динди жамынган талапкерлердин аракетине чара көрүлбөсө кесепети оор болот, дейт.
Биздин мыйзамдарга туура келбейт. Бирок бул конечно биздин партиясы азыркы күндө бийликтин партиясы болгондуктан ошондой жумуштар болуп атат. Мен ойлойм бул вообще туура эмес. Мыйзам чегинде ошол ким өткөргөн болсо дагы, кайсы партия өткөргөн болсо дагы чара көрүлүш керек. Биз аракет кылышыбыз керек ушундай мыйзамсыз болуп аткан иштерге кандайдыр мыйзам түрүндө чаралар көрүлбөсө бул келечекте дагы улана бериши мүмкүн да.
Буга чейин да интернетте айрым партиялардын эл менен жолугушууларында молдолор да катышканы тартылган видеолор чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясы диний мекемелерде гана шайлоочулар менен жолугушууга уруксат жок экенин, калган жайларга тыюу салынбаганын буга чейин билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Турозу улантабыз. Бишкек Москва багытындагы билеттердин баасы кыйла кымбаттап кетти. Бир тарабы эле 20,000 сомдон 80,000 чейин көтөрүлгөнү айтылып жатат. Ушул тапта авиакассаларда ондогон жарандар кезеке турат. Өкмөт болсо жол киренин баасын көзөмөл кылуу мүмкүн эмес деп билдиришет. Коронавирус коркунучунан улам ушул жайдын жылы жазында токтогон Орусия менен Кыргызстандын туруктуу аба каттамдары 21 сентябрда жанданган болчу. Темага кесиптешим Ирлан Кадыров токтолот.
Эртең менен 17,000 сатып атышыптыр. Азыр мен барганда кирип чыккандарды сурасам, канчадан алдыңыздар десем 19,500 алдык, дейт.
Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы авиа каттам жанданганы менен ондогон кыргызстандыктар учакка билет ала албай угара. Учурда Бишкек Москва Бишкек багыты боюнча жумасына бир жолу учак каттап жатат. Бирок бул жетишсиз экендигин авиакассанын алдында чогулгандар айтып чыгышты. Ушул күндөрү Орусияга Аэрофлот компаниясы гана билет сатууда. Анын Бишкектеги имаратынын алдында кеминде 300 киши кезек күтүп турушат. Алардын айрымдарына микрофон сундук.
Мына билет жок деп эле ошентип эле келсең мондай очередь. Ошол анан ар кайсы баан айтышат 130,000 чейин, анан 70,000, 80,000 деп ар кандай. Ошол
мен 2 жумадан бери күттүм, бирок билет жок деп сатпайт дешат да.
Эртең менен 17,000 сатып атышыптыр. Азыр мен барганда кирип чыккандарды сурасам, канчадан алдыңыздар десем 19,500 алдык, дейт. Уже 2,500 кымбаттап кетиптир.
Суранат элек жана андай рейстерди да көбөйтсө бир жумада бир эле болуп атат, дейт. Жума күндөрү элечи, хотя дагы бир эки рейс кошуп койсо биз кеткенибизге эме болот да. А то биздин семьябыз ошол жерде, биз бала менен биякта кете албай калдык.
Коронавирус коркунучунан улам ушул жылдын жаз айларында токтогон Орусия менен Кыргызстандын туруктуу авиа каттамдары 21 сентябрда жанданган. Тиешелүү буйрукка Орусиянын премьер министри Михаил Мишустин кол койгон эле. Буга чейин эки өлкө ортосунда чартердик каттамдар гана уюштурулуп турган. Эми мынтип билеттин баасы асмандап кеткендигинин залакасы карапайым калкка тийди. Транспорт жана жол министрлигине караштуу жарандык авиация агенттигинин өкүлү Карим Усманов билдиргендей, жеке компаниялар билеттин баасын өздөрү бекитет.
Биздин агенттик ички каттамдардын бааларын көзөмөлдөгөнгө укугу бар, ал эми эл аралык рейстерди караганга ыйгарым укугу жок. Аба кодексине ылайык биз алардын участоктарынын коопсуздук жагын гана текшере алабыз.
Надзором в области безопасности полетов.
Билет сатып жаткан Аэрофлот компаниясынан жооп алууга мүмкүн болгон жок. Ал эми билети кымбат болгондуктан жана тиешелүү документтер талап кылынгандыктан автобус менен келүүнү тандаган жүздөгөн мигрант 23 сентябрда Казакстан менен Орусиянын чек арасында калып кеткендиги белгилүү болгон. Ошол кезде жол азабына кабылып мекенине кайта албаган мигранттар президент Сооронбай Жээнбековдон жардам сурашкан. Пандемияга байланыштуу Казакстан чек арасын ача элек. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Ушуну менен жарым саат уктуруусу соңуна чыкты. Бир самдан кийин дагы бир жарым саат уктуруусу сунуштайбыз.